Мы запустили такі проект трансляції, покази спектакляў з резерву нашага тэатра, з ягоных фондаў, відэафонд. Транслюем кожны дзень з 8:00 до 23:00, адзін дзень, адзін спектакль. Ужо многія спектаклі знакавыя прайшлі, гэта быў і Нестерка, гэта быў і вечар. Далей мы таксама будзем працягваць. Пакуль яшчэ спектаклі ў нас ёсць у рэсурсах, а там яшчэ недзе каля 20 ёсць дакладна, то мы будзем трансляваць іх, канешне. І напрыканцы мая тэатр Якуба Коласа зробіць такі яшчэ вельмі цікавы праект, гэта онлайн-чытка. Гэта будзе онлайн-чытка п'ес сучаснага беларускага драматурга Александра Савухі. Ажыццяўляе чытку вядомы віцебскі малады мастак, які зараз навучаецца у вышэйшай школе сцэнічнага мастацтва, якой кіруе Канстанцін Райкін у Маскве, Андрэй Жыгур. Ён даўно ўжо мастак нашага тэатра, вядомы сцэнограф Беларусі, малады перспектыўны сцэнограф. І вось ён выбраў гэтую п'есу, з гэтай п'есы ў мінулым годзе ён перамог на конкурсе рэжысёрскіх эксплікацый, якую стварае Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. І вось з гэтым п'есай ён будзе ставіць яе ўвосень, а зараз мы вырашылі ўсё ж такі папярэднюю такую працу зрабіць. Гэта была сама ініцыятыва Андрэя, ажыццявіць онлайн-чытку гэтай п'есы і паспрабуем трансляваць не ў адной сацыяльнай сетцы, а адразу некалькіх рабіць гэты праект, каб ахапіць большую частку людзей.